Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Veinte minutos sobre las dúas da tarde, saúdos, tempo para información local e provincial na COPE. Agora todo está un pouco máis claro, de feito está meridianamente claro. O cuartel de San Fernando non será un parador museo. A alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, dixo que o edificio será recuperado como museo da romanización. Será un museo, sí ou sí. O goberno local está disposto a buscar financiación para abordar esa obra. Tamén asegura que a súa intención é materializar este proxecto neste mesmo mandato. Escoitamos a Lara Méndez falando do cuartel de San Fernando.
O cuartel de San Fernando se vai a reconvertir e se vai a rehabilitar para que sexa museo da romanización, sí ou sí, e o que ten que decir a Xunta de Galicia é si vai a financiar cos 10 millóns que tiña previsto inicialmente, si vai a rebaixar a cuantía, si vai a aportar algo, porque nós o que xa empezamos é a buscar financiación para que isto sexa unha realidade e poder facelo canto antes, porque levamos xa 10 anos perdidos e creo que non podemos perder moito máis.
A resposta non se fixo esperar. Balseiro lembrou que o edificio é do concello. Se quere facer un museo, pode facelo, pero a Xunta non invertirá nun proxecto no que non cree. Lembra que co proxecto da Xunta de Galicia a cidade non renunciaría a nada. O Museo da Romanización estaría no Mil, en Frixa, e o cuartel sería un parador. Así, a cidade tería Museo da Romanización e tamén o parador. Opina que a alcaldesa, polo tanto, tomou a peor decisión para a cidade. Unha cidade, dixo, que agoniza por mor de malas decisións.
Se nos piden financiamento, nos cando menos teremos que opinar. Pero non opinar porque nos guste máis ou porque nos guste menos. Calquer responsable, neste caso político, ten, cando manexa diñeiro público, ten a obriga, cando menos, de que ese diñeiro público vaya ben destinado. Nos non queremos un segundo Mil. Queremos que esta cidade, dunha vez por todas, deixe de estar agonizando e, dunha vez por todas, se empece a traballar planificando e con proxectos.
Entre tanto, as asociacións que defenden a creación do Museo en San Fernando convocaron un acto reivindicativo para o día 14 de marzo. Balseiro lamenta que esos mesmos colectivos non apuren o Concello para que recepcione o Auditorio de Lugo.
Algo non debe estar marchando ben en esta cidade. Porque ayer víamos unha serie de asociacións que estaban ali representadas e chama a atención que teñamos reclamando o Museo da Romanización que todavía está todo no aire e por outro lado teñamos a mellor infraestructura cultural da provincia e probablemente unha das mellores infraestructuras culturales de Galicia cerrada.
Segundo Balseiro, Lugo xa ten demasiados colectores baleiros. Lembrou que o Museo Interactivo da Historia de Lugo recibe 14 visitantes ao día e o seu mantemento costa 1 millón de euros ao ano. Polo tanto, cada visitante costalle 240 euros aos lucenses. Mal negocio, dixo o candidato do Partido Popular nas próximas eleccións autonómicas do día 5 de abril. 23 minutos sobre as dúas. Temos moitas cousas para contarlles. Son José Luis Ramudo. Imos alá.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
O xulgado de Vilalba vende arquivar provisionalmente a causa na que figuraba como investigado o alcalde de Xermade, Roberto García. Esa causa foi aberta a raíz da denuncia presentada por un comuneiro en relación con supostas irregularidades por parte da directiva da Comunidade de Montes de Lousada, que preside o propio alcalde. Nesa denuncia, o comuneiro falaba dun desfase de 30.000 euros no balance contable do ano 2017. O xulgado nega a maior. Precisa que nas contas da comunidade hai incluso máis cartos ingresados dos que figura no balance. Non ve, polo tanto, ningún indicio de delito. O alcalde amosábase satisfeito por esa resolución. Escoitamos a Roberto García.
Bueno, valoro-a positivamente porque desde o primeiro momento dixen que era inocente, tanto eu como presidente como a Xunta Rectora da Comunidade de Montes, que non habíamos feito nada irregular, nin apropiado de nada indebido, e entonces, pues, por supuesto, valoro dunha maneira pues, moi positiva que como tiña que ser, claro está. Sí, efectivamente, vamos a reunir para explicarles, bueno, a copia da sentencia, en que quedou todo e para que, bueno, que siga a tranquilidade que xa había, porque nós estábamos todos tranquilos de que estaba todo ben, pero bueno, era unha mala intención dun comunero de intentar, bueno, perjudicarnos ou unha denuncia falsa, claro está.
Mais de tribunais, o alcalde de Abadín, José María López Rancaño, prestaba declaración hoxe como investigado ante a Fiscalía de Mondoñedo. Foi a raíz da denuncia presentada por un grupo creado para apoiar a unha veciña da parroquia de Abeledo, unha muller con problemas de mobilidade que, por mor do asfaltado dunha pista local, non podía acceder coa silla de rodas á súa casa. Este asunto vén do ano 2013. Este grupo, asesorado polo Sindicato Labrego Galego, presentou denuncia ante a Fiscalía. O alcalde declarou hoxe. Na COPE, lembrou que a obra para suprimir esa barreira arquitectónica xa está rematada e, ademais, co beneplácito das partes. Escoitamos o alcalde de Abadín, José María López Rancaño.
E agora está feita, certificada e acabada e a pleno consentimiento das partes, vai.
26 minutos sobre as dúas, seguimos contándoche cousas aquí na COPE.
Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Moita presenza galega e da provincia de Lugo no novo organigrama da Conferencia Episcopal Española. O obispo de Mondoñedo Ferrol, Luis Ángel de las Heras, será o presidente da Comisión Episcopal para a Vida Consagrada. E moita é a responsabilidade que asume tamén o obispo de Lugo. Alfonso Carrasco Rouco presidirá a Comisión Episcopal de Educación e Cultura, que será clave seguramente neste mandato. Escoitamos o vicario xeral da diocese de Lugo, Mario Vázquez Carballo.
Aprovecho para felicitar a nuestro obispo, monseñor Alfonso Carrasco Rouco, porque ha sido elegido para la presidencia de la Comisión Episcopal de Cultura, de Educación y Cultura, así se llama. Es una comisión que ha sido remodelada, que incluye también lo que enseñanza y catequesis, según tengo entendido, y por lo tanto, sin duda ninguna, es clave en las relaciones con el gobierno. Algunos incluso la consideran la primera comisión. Por lo tanto, pues nuestra felicitación al obispo y también nuestra plegaria y oración porque lo va a necesitar.
Máis asuntos, na crónica local xuntouse hoxe a Comisión de Festas do San Froilán, unha xuntanza para facer contas. O Concello de Lugo gastou 920.000 euros en facer as festas, pero recuperou algo máis de 520.000 euros, preto de 530.000 euros por diversos ingresos. O número de actuacións pasou de 90 a 130. Maite Ferreiro é a concelleira delegada de Cultura e Turismo.
E tamén fixemos un esforzo na racionalización tendo en conta concertos para os distintos públicos que encheron as prazas. Tamén aumentamos o número de orquestas, traendo moitas delas de primeiro nivel que foron un éxito de asistencia. Con esta comisión de festas que celebramos, pois empezamos xa a traballar de cara o San Froilán 2020. Estamos traballando para actualizar, para facer uns novos pregos para os próximos 4 anos, tanto para o recinto ferial, as barracas, como para as casetas do polvo.
E a Xunta de Goberno Local actualizou o censo de vendedores do mercado tradicional da Praza de Abastos e tamén o do Mercadiño de Antigüedades do fin de semana. No mercado tradicional hai 131 postos, no de Antigüedades e Coleccionismo hai 12 vendedores. Cristina López.
Dende a área de participación e servicios para a veciñanza, continuamos traballando para mellorar e potenciar os mercados da nosa cidade, reforzando a imaxen destes mercados minoristas como garantía de atención e calidade ante os consumidores, e entendidos como espazos cívicos e de convivencia. Recordamos que para calquera economía os mercados sempre foron unha peza estratégica, sendo unha fonte de creación de valor engadido. Na Xunta de Goberno do día de hoxe levamos a actualización dos censos, tanto dos comerciantes do mercado de antigüedades e coleccionismo, como das persoas que se acercan cada martes e cada venres a ofrecernos os excedentes de produtos que cultivan nas súas hortas, para venda no mercado tradicional.
E o Concello de Lugo está a medir o tráfico en todas as rúas no entorno da Mosqueira. Percataríanse de que hai instalados medidores en San Roque, na Rúa Galicia ou na Ronda. O obxectivo, como saben, o obxectivo último é peonalizar esa parte da Ronda da Muralla. A cabeza de lista do BNG, Olaia Rodil, dixo que Lugo é un exemplo de como as políticas nacionalistas melloran a vida da xente.
Lugo é un exemplo de como as políticas do BNG melloran e transforman as cidades. Para o BNG, a partir do 5 de abril, ten que ser prioritario desenvolver unha axenda urbana galega que teña como obxectivos prioritarios reducir a contaminación, especialmente aquela vinculada co tráfico rodado.
E antes de rematar, lembramos, o Comité de Empresa de Alcoa convoca unha protesta para o vindeiro día 11, o mércores da semana que ven, ante a delegación do Goberno en Galicia. Por certo, mañá, o Comité de Empresa de Alcoa xúntase en San Cibrao co presidente do Partido Popular, Pablo Casado. Foi todo. Seguimos contándoche o que che interesa aquí na COPE. O día.